Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpunto, redactita de Pastro Battista Cadei, parolas civespere pri la magiai obiectoi. En magio cae sorciado, oni en ciui culturoi cae popoloi usis cae usas obiectoin supposatain fortun portiloi, quasau ili havus en si mem magian potenzon, quiu protectas la portanton contrau riscoi cae dangeroi, au havigas felicion cae succeson. Datiai feliciloi estas plurai spezoi, laula diversai cutimoi. Uno e la plei antiquai estas la huf fero, alia fortunilo estas la giba pupo. Oni generale distingas du grandain spezoin de magiiloi, nome amuletoin cae talismanoin. Amuleto estas natura obiecto, male ol talismano, quiu estas homa faritajo. Inter la naturai obiectoi, tio estas amuletoi, mencieblas concoi, ostoi, dentoi, ungegoi, colorai stonoi, cristaloi, plumoi, visco. Surportata tigra dento, laudire transdonas la forton de tigro al portanto. Talismanoi estas magiloi, construitai per homa manipulado, fare de sorcistoi, qui conus la secreta in artificoin por havigi al ili magian potenzon. La talismanoi povas havi formoin de steloi, cruzoi, geometriagioi, lauplei diversai simboloi. Iui estas tre antiquai. Exemple, en la egiptai hieroglifoi, kiel la tau formo cruzo au la nodo de Isisa, egipta diino de fecundezzo, garantias protecton cae felicion al patrinoi cae infanoi. Alifoie, temas pri modernai simboloi. En la nuna tempo, ciam cio farigias commerzaggio, ancau la magiai obiectoi farigis granda cae profito dona negoz afero. Plurai commerzai televid stazioi reclamas pri talismanoi por la resanigio el necurazeblai malsanoi cae pri pozioi por enamigi. Oni disvendas magiain stonoin, miraclain cruzoin, mirindain pozioin, diversa spezzain talismanoin, amuletoin, pulvoroin, trincajoin, libroin, cae revuoin, distanzain cursoin, cae tiel plu. Tio consistigas vastan negozaron, daure allogante personoin, disponain, el pagi altegain mon sumoin, esperante per tio, supervenci situazioin de malsano, malsucceso, cae malfelicio. Base de la applico de magiai obiectoi, versaine ec de la praepoco de la homaro, staras la ideo che la simbolo, exemple la corno, estigas la simbolatan efficon, exemple sin defendon, protio che la bestoi usas la cornoin por batali sin defende. La simbolo ofte estas gravurita sur normalai obiectoi, collieroi, pendagioi, agrafoi, ringoi, brazeletoi, pingloi, combiloi. Iui simboloi estas prescau universalai, exemple, metalai falusoi, cae vulvo formai concoi estas vaste usatai magiiloi por havigi viran potenzon au respective virinan fecundezzon. Alie exemplo, antiqua cina magiajo consistas el tio che la viroi por sorbi la sunan energiajon cae la virinoi por sorbi tiun lunan usas kiel talismanon scribajon de ideogramo de la suno au respective de la luno. Magiai obiectoi rolas ancau kiel psychologiai helpiloi por forigi timon cae angoron, cae ekhavi fidon pri protecto contrau malfelicio cae helpon por successo. Kiel taxas magiloin la cristana catolica credo? La Biblio tute condamnas ciuin formoin de magio. La Ecclesio obeas la Biblian malpermeson. La Catechismo de la Catholica Ecclesio, iela numero 2117, declaras che surporti amuletoin estas malaprobata afero. La cristanoi ne nur devas eviti magiain obiectoin, sed ancau devas gardi sin contrau magiezza uso de cristanai simboloi cae bildoi. La uso de tiai obiectoi estas prava cae laudinda, se gi helpas alla credo, alla pregiado, cae tiel plu. Sed bedaurinde estas ebla ancau supersticia aplico de tiui obiectoi. Supersticio estas mis religio. Gi povas aspecti kiel normala cristana culto, sed esti entute facta magiajo. Tio ocasas se oni pretendas che la nurai materiai signoi, exemple cruzoi, relicovoi, medaloi, au faroi, exemple cruzo signoi, au pilgrimoi, havu efficon per si mem, sen credo, sen convertigio, sen obeema submetigio alla volo de Dio. Por distingi, ciù homa faro estas vere religia au male magio, oni esploru ciù la Evangelio, Dio cae lia volo, la amo al Jesuo Cristo, cae alla proximularo, la aligio alla Ecclesio staras unuarange. Au ciù super regas entute profitemo, emo subigi cion al sia propra volo, tiel che la religio mem, ne celas servi al Dio, sed estas deturnita per tiui elementoi, porche Dio mem servu alla homo. Ora nia semaina rubrico nun tempa e religia e temoi cae problemoi cristana vid punto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri magiai obiectoi. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa reto de Radio Vaticana. Nia adreso, Radio Vaticana, Esperanto redactio, 00120 Vaticana Urbo, ret poste, Esperanto, Volvita a vatiradio.va va. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.